ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢኹም ዘለኹም
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ 19 ግንቦት 2025 ንሓደ ሰዓት ዘዳለነ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማን ጥንታውያን ወነንቲና ይዝሎሚ መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ክንብንፈቱ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሉንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ብተወሳኺ ንጥንታውያን ወነንቲ ሎም ካብ ትሰምዖም ዘለኹም ኩሎም መሬታትን ኣቦርጂንን ደሴታት መፃቦቶ ረስን ኣፍልጦ ንህብ። ድሕር ዜና ዘሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ብዛዕባ 69 ዝዕድሜኦም ጳጳስ ሮበርት ፕሮቨስ መበል 267 ቅቡእ ዝፋን ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ዝተሰሚዩ ሌዮ መበል 14 ዝተባሃሉ ዝምልከት ካቶሊካውያን ከመይ ተቀበልዎም ከም ተቀበልዎን ኣብ ኣውስትራልያ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝመፁ ካቶሊካውያን ዘገልግሉ ዘለዉ ምስ ኣባ ስምዖን ምሕረት ኣብ ዝገበርናዮ ካልኣይ ክፋል ዕላል መወዳእታን ሎሚ ክነቕርቦ ኢና። ልኡኹና ዝተደደልና ጸብጻብ ኣሎ። ኣርስታቶም ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ንክስታት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነፂጉ ለምቕነ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ካብ ዝኣተዉ ተጋሩ ናብ ኤርትራ ክምለሱ ደልዩ ከም ዘለዎም ተገሊጹ። ኤምባሲ ኤርትራ ብሴኔት ኣሜሪካን ዝቐረበ ክሲ ነፂጉ ሰሙያ ጥዕና ኢትዮጵያ ካብ ሎሚ ሶኒ ጀሚሮም ብደረጃ ሃገር ኣድማ ክካይዱ ምዃኖም ተፈሊጡ ዝብሉ ኣርስታት ዝሓዘ እዩ። ሰሙና መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ እውን ኣለና። ካል ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ቀሪብና ኣለና። ንኩሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕረበን ዝመደብ ብየነ ሰመረ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ 19 ግንቦት 2025 ዝተዳለዉ ዜናታት SBS ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ቃዛ ሰፊሕ ሓድሽ ብመሬት ወታደራዊ ስርሒታት ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ኣብ እዋን ፅምብል መመረቕቶኦም ኣብ ዘስምዖ መደረ ንምህሮ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንምሕላው ቃልኣት እዮም። ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድድም ሽግለታ ኣብ ጀርመን ተሳቲፉ ኣብ ዝሶሙን ንኻልኣይ ግዚኡ ብሉፅ ውፅኢት ብምምዝጋብ ካልኣይ ወፂኡ። እዚ ሬድዮ SBS ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜናኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤኒዝ ሎሚ ድሕሪ ኣብ ስነ ስርዓት ምምራቕ ጳጳስ ልዮ መበል 14 ምስታፉ ምስ መራሕቲ ዓለም ይራኸብ ኣሎ። ሚስተር ኣልቤኒዝ ምስ ፕረዚደንት ዩክሬን ቭላድሚር ዘሎንስኪ ምናልባት እውን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኒ ዝርርብ ክገብር እዩ። ምስ ሓላፊት ኮሚሽን ኣውሮጳ ኡርሱላ ቮንደርላይን ኮፍ ኢሉ ብዛዕባ እቲ ክግበር ዝከኣል ናይ ናፃ ናይ ንግዲ ስምምዕ እውን ተማያይጡ። ስምምዕ ክንገብር ኢና። እቲ ስምምዕ ግን ዋጋ ዘኽፍል ኣይኮነን ዘይኽፍል ኣይኮነን ይቕሬታ ንረብሓ ኣውስትራልያ ዝምልከት ሃገራዊ ጉዳይ ዝምልከት ኢና ንስምምዕ ንገብር። ኣብዝሓለፈ እዋን ብዛዕባ ፍርያት ሕርሻ ስምምዕ ክንገብር ኣይከኣልናን። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ኣውሮጳ ምስ ኦርሱላ ቮንደርላይን ኣብ ካልእ ቦታታት እንተላይ ኣብ ናይ ጂ20 ሚት ገይረ ነይረ። ስለዚ ካብ መጀመርያ ዝጅመር ዘሎ ዘተ ኣይኮነን። ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ቃዛ ሰፊሕ ሓድሽ ብመሬት ወታደራዊ ስርሒት ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ። ኣብ ደቡባዊ ከተማ ካህን ዩኒስ ከምኡውን ኣብ ሰሜን ቃዛ ኣብ ዝርከባ ከተማታት እንተላይ ማዓስከር ስደተኛታት ጀባልያ መጥቃዕቲ ፈፂሙ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ሰራዊት እስራኤል ብሓይሊ ናብ ቃዛ ይኣቱ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ።
ከም ሸፍታኽኑ ኣነኹ ፈታኽ
As we promised, we have launched a powerful campaign against Hamas called
ከምቲ ቃል ዝኣተናዮ ኣንጻር ሓማስ ሓያል ስርሒት ኣበጊስና ኣለና። ጊዴዎን ቻርዮታት ሓይልታት ሰራዊት እስራኤል ብሓይሊ ናብ ውሽጢ ቃዛ ይኣትዉ ኣለዉ። እዚ ከዓ ንሓማስ ስዒሮም ነቶም ብጅሆ ተታሒዞምና ዘለዉ ሓራ ንምውፃእ እዩ። ክልተ ሽቶታት ንሓድ ሕዱድ ተተሓሓዘ እዩ። ንክልቲኡ ሽቶታት ድማ ክንወቕዑ ኢና። ሰበስልጣን ጥዕና ቃዛ ብካልእ ወገን እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ን10 ሰሙን ዝኣክል ኣብ ልዕሊ ኩሉ ምግብን ረድኤትን ዝኣቱ ዓጊታ ድሕሪ ምፅናሕ 464 ፍልስጤማውያን ከም ዝተቐትሉ ገሊፆም። እስራኤልን ሓማስን ናብቲ ኣብ ቀጠር ዝካየድ ዝርርብ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ኣብ ዝምለሰሉ ዘለዉ እዋን እዩ እቲ ብዙሕ ቅትለት ተፈፂሙ ዘሎ። ብዛዕባ እዚ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ካብ ሰራዊት እስራኤል ብቐጥታ ዝተዋህበ ዝኾነ ይኹን ርእቶ የለን። እንተኾነት ዕላማ ነቶም ጅሆት ዝተታሕዙ ብሓይሊ ንምውፃኢ ክብል እዩ ሰራዊት እስራኤል ዝገልጽ። ፍሪያል ጣቢሲ ምስ ወዳ ብሰንበት ቀቢራቶ
He was telling me, "Mom, I'm in heaven. My cousin Ramaz will take me."
ንሱ ኣደይ ኣብ ሰማይ ዘለኹ ራመዝ ጓሎም ማይ ክትወስተኒያ ንስኹ ናብ ሰማይ ክትከድ ይጸሊ ኣነ ናቦይ ናብ ሰማይ ከም ንኸይድ ርግፀኛ እየ ኣደይ ኣብ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ። ኩሉ ግዜ ንእሽቶ ሮኬት ዝድርቢ ዘሎ ስለምንታይ እዩ? በቢሓደ ንእሽቶ ርስቶ ሮኬት ይድርብ ኣሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ዓብዪ ሮኬት እዩ ዝድርብ ዘሎ ክብል ገሊጹለይ ሞይቱ። ዋይ ወደይ ብዓባይ ሮኬት ርእሱ ተቆራሪፁ። ወደይ ከም መልኣኽ ደቂሱ። ብኣምላኽ ንሱ መልኣኽ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ኣብ እዋን ፅምብል መመረቕታኦም ኣብ ዘስምዖ መደረ ንምህሮታት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንምሕላው ቃልኣት እዮም። ኣስታት 200,000 ዝኾኑ ነጋዳይን ኣብቲ በዓለ ስሜት ጵጵስና ልዮ ወግዓዊ ቅዳሴ ተረኺቦም ነይሮም። እቶም ሓድሽ ሊቀ ጳጳሳት ኣብ ኣደባባይ ቅዱስ ጴጥሮስ ብኣሽሓት ንዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ዘስምዖ መደረ ነቲ ቅድሚኦም ዝነበረ ዝጀመርዎ ቀዳምነት ዝህብዎ ነገራት ዘርዚሮም ብተወሳኺ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ቁጠባዊ ስርዓት ብምንቃፍን ቀጻልነት ዘለዎ ስርዓት ንምውሓዝ ከም ዝሰርሑ ገሊፆም።
In questo nostro tempo
In our time we still see too much discord too many wounds caused by hatred violence
ኣብዚ ግዜና ውን ተኾነ ብሰንኪ ጽልእን ዓመፃን ኣድልዎን ፍርሒ ፍልልይን ቁጠባዊ ጽጋዕተኝነት ኣመና ብዙሕ ምጉዳል ቁጠባዊ ጸገማትን ንገንዘብን ሕድገታትን ምድሪ ብምምዝማዝ ንድኻታት ከም ነገራት ከም ዝግድሆም ንርኢ ኣለና። ንሕና ንእሽቶ ማይ ብሑቕ ሓድነት ሕብረትን ምቅራብን ክንከውን ኢና ንደሊ። ኣብ ሲድኒ ሓደ ሰብኣይ ምልክት ናዚ ሕብሪ ብምልካይ ወሲኽካ ምስ ጽልእ ዝተተሓሓዘ 53 ገበናት ፈጺሙ ተባሂሉ ተኸሲሱ። እቲ ወዲ 21 ዓመት ሰንበት ንግሆ 18 ግንቦት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ። ንሱ ኣብ ምዕራብ እታ ከተማ ኣብ ልዕሊ ተለጢፎም ዝነበሩ ናይ ቀዳሞት ኣዛብን ኣባላት ኤልጂቢቲኪው ፕላስ ፖስተራት ኣጸያፊ ስእሊ ወይ ግራፊቲ ከም ሰኣለ ተፈሊጡ። እቲ ሰብኣይ ሶኒ ኣብ ከተማ ኒውታውን ኣብ ዝርከብ ዞባ ቤት ፍርዲ ክቐርብ እዩ። ኪላታታ ኣብ ምቁፃር ስራሕ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ምጥቃም ንስደተኛታት ዝርከቦም ንኡሳን ክፋል ሕብረተሰባት ኣብ ኣድልዎ ዝመርሒ ብምባል ኣጠንቂቖም። ናይ ኣውስትራልያ ተሓጋጋዚ ኤኣይ ኢንደክስ ፀብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ 224 62,000 ናይ ኣውስትራልያ ትካላት ብኤኣይ መስርሕ ምልመላ ሰራሕተኛታት ከም ተጠቕማ ይፍለጥ። ካብ ዩኒቨርስቲ መልበርን ናታሊ ሸርዲ እዚ ንገሊኦም ጉጅለታት ሕብረተሰብ ዕንቅፋት ናብ ስራሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሊጻ።
Older applicants, women, people who speak English as a second language, I heard of systems not being accessible.
አበይቲ ኣመልከቲ ኣንስቲ እንግሊዝኛ ከም ካልኣይ ቋንቋን ዝዛረቡ ሰባት ስንክልና ንዘለዎም ተለይቲ ስራሕ ብቐሊሉ ክረኽቡ ዘይክእሉ ስርዓት ከም ዘሎ ሰሚዐ ኣለኹ። ሰመዚ ዩክሬን ሩስያ ኣብ 2022 ሙሉእ ብምሉእ ወራር ካብ እትጅምር ነጀው ኣዝዩ ፅዑቕ መጥቃዕትታት ኣንጻር ዩክሬን ከም ጀመረት ገሊፆም። ሓይሊ ኣየር ዩክሬን ከም ዝገለጾ ሩስያ ንዞባታት ኬቭ፣ ዲኒፐርቶርስቪስክን ዶነትስክን ዒላማ ዝገበረ ናይ ለይቲ መጥቃዕቲ 273 ሳዕ ድሮን ተኩሳ። ኣመሓዳሪ ዞባ ኬቭ ሚኮላ ካላሽንክ ሓንቲ ጓላ 28 ዓመት ሰበይቲ ከም እተቐትለት ካልኦት ሰለስተ ከዓ ከም ዝቆሰሉ ገሊጻ። ናታልያ ፒዮን ኣብ ቤት ኣብ ልዕሊ ገዝኣ ትበርር ዝነበረት ድሮን እውን ከም ሰምዐት ትገልጽ።
In the very beginning, during the first explosion, I was at home with my little son.
Amma jemertabt nay felemanotki misnishto wode abgeza nere dhri kullat na bahabar nabta wahay kunetat kedna kull gize abtik flisalon nakhodku qolcu sihibe ikhulame shuu tahsas lidowde adey nab kindergarten khid iluni asirta drone try inta tarifu bihiwat kinabrina ila ahasabkun abhiwatna gin izhamzu khfitsam nifelma wana ikonan nusugna ናብ ኪንደርጋርተን ክንከይድ ግድ ስለ ዝበለ ከድና ኣምላኽ ይመስገን ብሂወት ወፂና ጎረቤቴ ግን ብጣዕሚ እየ ዝድንግጸሎም ሓንቲ ጓሎም ካብኦም ተፈልያ ሞይታላ ኣብ ዜናታት ስፖርት ኣብ ውድድራት ብሽክለታ ጂሮ ዲኢጣልያ ቤልጂማዊ ቮት ቫን ኣርት ነቲ ናብ ሓፈሻ መሪሕነት ዝሓዘ ሜክሲካዊ ኣይዛክ ደ ቶሮ ብምቕዳም ኣብ ታሽዓይ መድረኽ ጂሮ ዲኢጣልያ ተዓዊቱ ብተወሳኺ ሎሚ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ዘለና ኢብራሂም ዓሊ ኣቕሪቦ ዘሎ ኣርስታት ዜና ስፖርት ዝስዕብ እዩ
ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ኣብ ጀርመን ተወዳዲሩ ኣብዚ ሰሙን ንካልኣይ ግዜኡ ብሉፅ ውፅኢት ብምምዝጋብ ካልኣይ ወፂኡ ኣውስትራልያዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ካሌብ ኤዋን ብቕፅበት ካብ ስፖርት ዓለም ክሰናበት ምዃኑ ገሊጹ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት መዲና ኢሳን ሰሎሞን ባሪጋን ኣብ ማንቸስተር ተዓዊቶም ክሪስታል ፓላስ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋባ ንፈለማ ግዜ ኣብ ታሪኻ ዋንጫ ኤፌካ ብዓቲራ መበል 37 ዙርያ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዶም ኤቨርተን ናይ ቀደም ሜዳ ናይ መወዳእታ ግጥማ ብምክያድ ክትፋነውን ከላ ሌስተር ሲቲ ድማ ገዲም ተፃወታያ ኣፋንያ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ኣርስታት እዮም
ኩብራ ሰማዕትና ዝርዝራት ዜና ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ክምለሶ እዩ ዜና ቅድሚ ዛምና ግን ሎም ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያን መጠን ሸርፍን ብመንፅር ኣውስትራልያ ዶላር ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን እውን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 16 ኣብ ካምቢራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣየር እዩ ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ብርስበን ክዘንብ ተኽለሎ ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 64 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 57 ዩሮ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 86 ቅርሽን 93 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲእና ኣለና ኩብራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ተሰሪዑ ዘሎ ትሕዝቶ ልኡኹና ፀጋይ ክንፈ ብዛዕባ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ዜናዊ ምዕባለታት ዝምልከት እዩ ናብኡ ከብለኩም
ሰላም ጥዕናሃበልና ከመይ ቀኒኹም ኩብራ ተኸታተልቲ ስቢስ ግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ንክስታት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነፂጉ ሎም ቅነ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ካብ ዝኣተዉ ተጋሩ ተመሊሶም ናብ ኤርትራ ክኸዱ ዝደልዩ ከም ዘለዎም ተገሊጹ ኤምባሲ ኤርትራ ብሰኔት ኣሜሪካ ንዝቐረበ ክሲ ነፂጉ ብካልእ ሓበሬታ ሰብ ሞያ ጥዕና ኢትዮጵያ ካብ ሎሚ ሶኒ ጀሚሮም ብደረጃ ሃገር ኣድማ ከካይዱ ምዃኖም ኣፍሊጦም ዝብሉ ነስዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ፕረዚደንት ታደሰ ወረደ ንክስታት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነፂጉ ብቀደማ ምስሪ ኢትዮጵያ ማኻር ጉዳያት ምብራቅ ኣፍሪካ ተባሂሉ ዝተሸመ ፕረዚደንት ጀንት ትግራይ ነበር ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ መንግስታዊ መደብር ቴሌቭዥን ፋና ቀሪቡ ዝገበረ ቃለ ምሕትት ካብ ግዜያዊ ምሕዳር ምላሽ ተዋሂቡ ኣሎ እቲ ቃለ ምሕትት ዘይሕጋዊ ዕድና ንግዲ ወርቅን ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ምጥፍፋእ ገንዘብ ዳያስፖራን ቅትለት ተጋደልትን ካብ ኣንደበት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝተሰምዐሉ ዓበይቲ ክስታት ዝቐረበሉ እዩ ነይሩ ነዚ ክሲ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክስታት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሓቅነት ከም ዘይብሉ ዝገለፀ ኮይኑ ድሒሩ ድማ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ምላሽ ይብሉ ኣሎ ናይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ቤት ፅሕፈት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ውሱናት ኣካላት ንምርካብን ቂም ንምውርራድን ተባሂሉ ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ዝጎድእ ምንቅስቃሳት ምግባር ሓላፍነት ዝጎደሎ ተግባር እዩ ክብል እዩ ነፂግዎ ዘሎ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ግብንኛታት ከይቃልዑና ቅድሚ ሕጊ ከይቀርቦም ብምሽፋን ክኸሶ ጸኒሕ እዩ። ብፅሕፈት ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ንኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣፋና ቀሪቡ ዝሃቦ መግለፂ ተሓታትነትን ልዕልነት ሕጊ ንምርጋፅ ዝዓለመ ዘይኮነስ ዝፈረሰ ይፍረስ ብዘስምዕ ታሪክ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብዘጉድፍ መጻእ ዕድል ትግራይ ኣብ ሓደጋ ብዘእቱ ኣብ ውልቀ ሰባት ጉጅለን ትካልን ዘነፃፀረ መጥቃዕትን ሕነ ምፍዳይን ማእኸል ዝገበረ ፖለቲካዊ ኣንቅዶ ክብል እዩ መሊሱ ዘሎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ከም ኣበ መወዳእታ ጫፍ ዘሎ መራሒ ብፕረዚደንትነቱ ጥራሕ ክውስን ኣብ ኢዱ ካብ ዝኣቱ ጥቓ ሓደ ዓመት ዝገበረን ንማንም ኮፒ ዘይተገብረን ብዙሕ ፃዕሪ ዝተገብረሉ ዝተወደአ ናይ ምፅራይ ውፅኢት ብፍላይ ከዓ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰብ ውዱእ ሰነድ ኣብ ክንዲ ብእዋኑ ናብ ፍትሕን ተሓታትነትን ምስግጋር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ክዝርጋሕ ገይሩሎ ክብል እዩ ከሲሱ ዘሎ። ነዚ መግለፂ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ምላሽ ዝተሃበ ሚኒስትር ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዝሰደድኩ ኣፍሊጠ እየ ይብል። ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ዝበሎ ዘይሕጋዊ ዕደና ወርቂ ምዝዋር ሰባትን ካልእን ጥርጡራት ብሽሞም ዝፍለጡ ምዃኖምን ገሊኦም ውን ብፍቓድ ላዕለወት ኣመራርሓ ህወሓት ካብ ሃገር ክወፁ ከም ዝተገብሩ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ብተወሳኺ መብርሂ ይብሎ። መሸጣ ሰባት ኣብ ትግራይ ዝምልከት ዝተገብረ መፅናዕትን ንዑ ስዒቡ ዝተወሰነ ናይ ክስ መዝገብ ንፈልጥ ዝተወሰና ሰባት ኢና። ፕረዚደንት ታደሰ ቢሮ ፍትሒ፣ ኮሚሽን ፖሊስ፣ ቢሮ ፀጥታን ከምኡውን ገለ ላዕለወት መራሕቲ ሰራዊትን ንፈልጥ። ናብ ተግባር ናይ ምእታው ድሌት ከም ዘየለ ምስ ፈለጥኩ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዝሰደድክዎ እውን ብዕለ ፍሊጠ እየ። ድሮኳ ካብ ዓዲ ክወፁ ሓገዝ ዝተገብረሎም ሰባት ወፂኦም ኣለዉ ክብል እዩ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምላሽ ሂቡ ዘሎ። ኣቶ ጌታቸው ኣብቲ ንማዕከን ዜና ኤፍቢሲ ዝሃቦ ብክልተ ክፋል ዝቀረበ ቃለ ምሕትት ካብ ዘለዓሎም ክስታት ዘይሕጋዊ ምዝዋር ሰባት ጆሆ ናሓዝጋ ዝሕተት ክፍሊት ገንዘብ እዩ። እዚ ኣብ እዋን እቲ ኩናት ዝተካየደ ክልተ ዓመታት ሰራዊት ካብ ጎድንታት ሓይልታት ማእኸላይ መንግስትን ዝተሰለፉ ሰራዊት ኤርትራን ምፍራስ ብዝብል ፖለቲካዊ ውሳነ ሕወሓት ዘምፅኦ ምዃኑ ዝገለጸ ኮይኑ እንተኾነ ሰባት ጆሆ ብምሓዝ ነብሲ ወከፍ 4,000 ዶላር እናኸፈሉ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ዝፍፅሙ ውልቀ ሰባት ኣለዉ ክብል ይኸሲሱ ዘሎ። እዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ እውን ዝወርድ ዘሎ ሓደጋ ምዃኑ ጠቒሱ ኣሎ። ሎም ቅነ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ካብ ዝኣተዉ ተጋሩ ናብ ኤርትራ ክምለሱ ዝደልዩ ከም ዘለዎም ተገሊጹ። ሎም ቅነ መንግስቲ ኤርትራ 78 እስራት ተጋሩ ፈቲሑ ብሸነኽ ዓዱ ኋላ ራማ ናብ ትግራይ ከም ዝሰደደ ፖሊስ ዞባ ማእኸል ትግራይ ኣፍሊጡ ኣሎ። ይኹን እምበር ሰለስተ ካብኣቶም ተመሊሶም ናብ ኤርትራ ክምለሱ ከም ዝደልዩ ምግላፆም እቲ ፖሊስ ሓቢሩ ኣሎ። ቢቢሲ ንኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ማእኸላይ ትግራይ ኮማንደር ፀጋይ ኣስፋሃ ጠቒሱ ከም ዘርግሖ እቶም ሰባት ደርጋ ኩሎም ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበይን ትሕቲ 45 ዕድመን ዝኾኑን ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ። እቶም ሰባት ገሊኦም ምስ ኤርትራውያን ተዋሲቦም ዝተዛመዱ ጥሪትን ንብረትን ዘፍረዩ እዮም ኢሉ ኣሎ። እቶም ዝነውሐ ዝተኣሰሩ 4 ዓመትን 5 ወርሕን ምዃኖም ዝገለጸ እቲ ኮማንደር 272 እስራት ከም ዝነበሩን ዝተረፈዎ ከም ዘለዎምን ከም ዝገለጽሉ ሓቢሩ ኣሎ። ንኩነታት ማእሰርቶም ኣመልኪቱ ገሊኦም ብስልኪ ተፀዊዕና ናብ ቀበሌ መፂና፣ ገሊኦም ከዓ ትጥርጠሩ ንድሕነትኩም ሓደጋ ከይበፅሐኩም ተባሂልና ሽዑ ምስኣተና ዝሓተተና ሰብ የለን ክብሉ ከም ዝገለጽሉ ሓቢሩ ኣሎ። እቶም ተጋሩ ኣብ ዓብዳ ኣብየቱን ማይስርዋን ኣብ ክልተ ቦታ ተኣሲሮም ድሕሪ ምፅናሕ ድሓር ናብ ሓደ ቦታ ተወሲዶም ከም ዝተኣስሩ ንፖሊስ ካብ ዝሃቦ መረዳእታ ተፈሊጡ ኣሎ። ቀፂሉ ናብዚኢኹም ኣይበሉናን ፅዒኖም ወሲዶምና ከም ዝበሉ እውን እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ራማ ከም ዝርከቡን ብመስርሕ ነናብ ስድሮኦም ክኸዱ ከም ዝግበርን ኮማንደር ፀጋይ ኣፍሊጡ እዩ። ሰለስተ ሰባት ግን ኣብ ኤርትራ ቤትን ንብረትን ስለ ዘለና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተዘራሪብኩም ተመሊስና ክንከይድ ኣፍቅዱልና ከም ዝበሉ እቲ ኣዛዚ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ዓመታት ብርክት ዝበሉ ተጋሩ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ጨውዩ ብምውሳድ ድሃዮም ከጥፍእ ይገብር ምህላው ብወገን ሰበ ስልጣን ትግራይ ተደጋጋሚ ክሲ ክቐርብ ምፅንሑ ዝፍለጥ እዮም። እቶም ሎም ቅነ ተፈቲሖም ክሳብ ሩዋ መረብ ዝተፋነዉ ሰባት ግን ዕጡቃት ዘይነበሩ ሲቪላውያን ምዃኖም ኮማንደር ፀጋይ ንቢቢሲ ኣረጋጊፁ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ካብ መንጎቶም ትማሊ ናብ ትግራይ ዝኣተዉ 78 ዜጋታት እተን 6 ደቂ ኣንስትዮ ምዃኖን እውን ተገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ዝወስዶ ስጉምቲ ምስ መራሕቲ ትግራይ ብዘይምዝራብ በይንኣዊ ተበግሶ ምዃኑ እውን ተገሊጹ እዩ። ኤምባሲ ኤርትራ ብሰነት ኣሜሪካ ንዝቐረበ ክስ ነፂጉ። መንግስቲ ኤርትራ ሽማግለ ዝምድናታት ወፃኢ ሰኔት ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ምብራቅ ኣፍሪካ ብ16 ግንቦት ኣብ ዘካየዱ ህዝባዊ ርክብ ኤርትራ ኣብ ትምሲ ኢትዮጵያ ዘዋስና ከባብታት ምትእኻብ ሰራዊት ተካይድ ከም ዘላ ንዝቐረበሉ ክሲ ብትሪ ነፂግዎ ኣሎ። ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ብዘውፅኦ ወግዓዊ መግለፂ እቲ ዝቐረበ ክሲ ፍጹም መሰረት ኣልቦን ዘደናግርን ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ኤምባሲ ኩሎም ኣባላት ሰራዊት ኤርትራ ምሉእ ብምሉእ ናብ ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ዘለዎ ደባቶም ዳግማይ ተመሊሶም እዮም ንዘባዊ ግጭት ተባሂሉ ዝኾነ ምንቅስቃስ ሰራዊት ድማ ኣይተኻየድን ክብል እዩ ምላሽ ይቡ ዘሎ። ብተወሳኺ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኮነ ካልኦት ጉረባብታ ሃገራት ኣብ ግጭት ንምእታዊ ድሌት ከም ዘይብላ ብምርጋፅ ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ሰላም ንምርግኣ ንምስፋን ተወፋይነት ከም ዘለዋ እዩ ሓቢሩ። ኣብዚ ዋና መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ዝምድና ድሕሪ ምሕርፋፉ ኣብ ዞባ ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ርእሲ እቲ ዝፀንሐ ገደብ ንደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ካብ ሃገር ከይወፁ ዝድርት ተወሳኺ መምርሕታት ብምውፁ ከነጋግር ፀኒሕ እዩ። እቲ ኤምባሲ ግን እቶም ብሽማግለ ዝምድናታት ወፃኢ ሰነት ኣሜሪካ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ብሕልፊ ብሰነተር ክሪስ ቫን ሆለን ከምኡውን በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ነበር ጆሽዋ ሚርሲበይ ንዘቐረቡ ክስታት ጭብጣ ኣልቦ ኢሉ ብምኹናን ነቲ ኩነታት ብጌጋ ምግላፅ እዩ ክብል ተቃዊሞ ኣሎ። ኣብ ክንዲዎ ኣብቲ ዞባ ሰላማዊ ዘተን ምትሕጋዝን ኣብ ምድንፋዕ ትኩረት ክካየድ ፃውዒት ኣቕሪብ ኣሎ። ሰበስልጣን ኮነ መራኸብቲ ብዙሃን ኢትዮጵያ እንተስ ብወግዓዊ ዝርርብ ይኹን ወተሃደራዊ ስጉምቲ ናብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ንምእታው ዝተኽትኹ ዘዋዊ ውጥረት ይፈጥሮ ኣለዉ ክብል እውን ወቂሱሎ። ሰሞያ ጥዕና ኢትዮጵያ ካብ ሎሚ ሰኒ ጀሚሮም ብደረጃ ሃገር ኣድማ ከካይዱ ምዃኖም ኣፍሊጦም። ኣብ መላእ ሃገር ዝርከቡ ሰሞያ ሕክምና ኢትዮጵያ ካብ ሰኒ 19 ግንቦት 2025 ጀሚሩ ንዘይተወሰነ እዋን ብደረጃ ሃገር ኣድማ ንምክያድ ኣብ ዝዳለውሉ ዘለዉ እዋን ስርዓተ ክንክን ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ጥራሕ ሰመዚ ካብ 80 ክሳብ 190 ሰሞያ ጥዕና ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ዝተፈላለዩ ፀብጸባት የመልክት ኣለዉ። እቲ ማእሰርቲ ኣብ ዋን ክፊላዊ ኣድማ ዝተፈፀመ ኮይኑ እቶም ሓካይም ግን ነዚ ብደረጃ ጥሜት ዝገልፅዎ ደመወዝን ስርዓታዊ ሸለልትነትን ብምቋም ህፁፅ ዘይኮነ ኣገልግሎት ኣቋሪፆም እዮም ፀኒሖም። ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኣፍሪካ ካብተን ዝተሓተ ደመወዝ ሓካይም እትህብ ብማእኸላይ ገምጋም ኣብ ወርሒ 85 ዶላር ጥራሕ ትኸፍል ሃገር ኮይና ዝብሉ እዞም ሓካይም፣ በንጻሩ ግና ደቡብ ኣፍሪካ 3400 ዶላር፣ ኣብ ኬንያን ቦትስዋናን ድማ 3000 ዶላር ይኽፈላሎ ክብልዮም ቅሬቶኦም ገሊፆም ዘለዉ። ሕቶን መሃያን ጥቕምታት ዝለዓሉ ሰሙያ ጥዕና ኢትዮጵያ መንግስቲ ንሕቶኦም ምላሽ እንተዘይህቡ ምሉእ ብምሉእ ስራሕ ክሳብ ምቁራ ዝበፅሕ ኣድማ ክገብሩ ምዃኖም ከጠንቅቆ ድሕሪ ምፅናሕ እዮም ናብ ተግባር ተሰጋጊሮም ዘለዉ። እቶም ሰሙያ ጥዕና ሕቶታቶም ናብ መንግስቲ ከም ዘቕረቡ ብምግላፅ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልትታት መልሲ ክወሃቦም ናይ ግዜ ገደብ ካብ ዝህቡ ሰሙና ተሕሊፎም እዮም። ሰሙያ ጥዕና ክነብር ኣይከኣልናን ብምባል ብዝተፈላለዩ መገዲ ድምፆም ኣመስማዕ እዮም ዝርከቡ። ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣድማታት ስዒቡ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታም ዘይተረኸቡ ሰባት ምህላዎም ኣፍሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ነቶም ዝቐረቡ ጠለባት ብመፅናዕ ዝተደገፈ መፍትሒ ንምሃብ ይሰርሕ ከም ዘሎ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጠቒሱ እዩ። ነዚ ንጎኒ ብምግዳፍ ኣብ ስራሕ ቦታኦም ኣብ ልዕሊ ዘይተረኸቡ ሰሙያ ኣብ ውሽጢ ትካል ጥዕና ኮነ ወፃእ ናዕቢ ንዝፈጥሩ ሕግን ሕጋዊ ስጉምትን ክወስድ እየ ክብል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ። ደመወዝን ካልእ ጥቕማ ጥቕምን ከምኡውን ብሓፈሻ ስርዓተ ጥዕናት ሃገር ንክመሓይሽ ሕቶ ዘቕረቡ ሰሙያ ጥዕና ብወገኖም መራሕቲ ጎስጓስ ብዝብል ኣብ መላእ እቲ ሃገር ይእሰሩን ልዑል ፀቕጢ ይበፅሖምን ከም ዘሎ ሽሙ ከይጥቀስ ዝሓተተ ሓደ ርኢቶ ዋሃቢ ገሊጹ ኣሎ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ፕረዚደንት ማሕበር ሰሙያ ጥዕና ኢትዮጵያ ዝርከቦም ብርክ ዝበሉ ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ከነጋግር ፀኒሕ እዩ። እቶም ዝእሰሩ ዘለዉ ሰሙያ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ክፋላት ሃገርን ኣብ ክፍሊ ህፁፅ ረድኤት ከይተረፈ ኣገልግሎት ዝህቡ ዝነበሩ ምዃኖምን ጋውን ዝተኸደኑ ምዃኖም እዮም ተገሊጹ ዘሎ። ብሰንኪ እዚ ናይ ስራሕ ኣድማ ተገልገልቲ ምትእጓል የጋጥሞም ከም ዘሎ ዝተኣመኑ እቶም ገለ ካብኣቶም ዘለዉ ኣካላት ኮፍ ኢሎም ሪጋ ይፅበዩ ኣለዉ። እቲ በዓል ሙያ ግና የለን ዝብል ምላሽ ሂቦም እዮም። ነዚ ድማ መንግስቲ ሓላፍነት ክወስድ ከም ዝግበ እዮም ገሊፆም ዘለዉ። እዞም ወፍሪ ሰሙያ ጥዕና ኢትዮጵያ ብዝብል 12 ሕቶታት ዘልዕሉ ዘለዉ ሰሙያ ጥዕና ናይ 30 መዓልትታት መጠንቅቕታ ድሕሪ ምሃቦም እዩ ናብ ዝምሉእ ኣድማ ተሰጋጊሮም ዝርከቡ።
ካብ ኣውስትራልያ ክትጥረዙ ወይ ቪዛኹም ክስረዝ ብልክዕ እንታይ ዝወስድ ወይ ዝሓትት ወይ እንታይ ምስ ዝፍጠር እዩ? ቀይሕ መብራህቲ ትራፊክ ጥሒሰ ምስከትኩ ተቐፂዐ። ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ቪዛ ከመልክት እየ ዝሓስብ ዘለኹ። እቲ ክፍለ ግዜ ተወዲኢለ ልዕሊ 48 ሰዓታት ሰሪሐ። እንታይ ኦምቶም ሳዕቤናት? እንተረኺቦሞ ወይ እንተፈሊጦሞ ክጥርዙኒ ድዮም ፈሪሐ ኣለኹ። ቀዳሞት 14 ኣዋርሒ ኣብ ኣውስትራልያ ን3 መቕፅዕታት ትራፊክ ከፊ ኢለ። እዚ ንዳሕራይ ዜግነተይ ክረክብ ይኽልክለኒ ድዩ። ብጌጋ ካብቲ ዝግብኦም ሰዓታት ንላዕሊ ዝሰርሑ ሓደ ሰብ ሓሲሎም ወይ ሓቢሩሎም ከይከውን ኢሎም ዝፈርሑ ይዕርኽተይ ኣለውኒ። ብምኽንያት ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ወይ ሪፖርት ቪዛኦም ዝተሰረዘ ሰባት ትፈልጡ ዲኹም? እዚኦም ኣብ ማሕበረሰብን ኣብ ኦንላይንን ዝዞሩ ብብዝሒ ዝለዓሉ ሕቶታት እዮም። ኣብዚ ሰሙን ሕልኽላኽ ኣሰራርሓ ወይ ስርዓተ ማይግሬሽን ኣውስትራልያ መሰላትካ ኣብ ምፍላጥ ብኸመይ ፍርሕን ጌጋ ርዲትን ይፈጥር ክንምልከት ኢና።
Yes, absolutely. I think
ብርግጽ እወ ብዛዕባ መሰላቶም ንሓደስቲ መጻእቲ ዝያዳ ሓበሬታታት ክቐርበሎም ኣለዎ ኢለ ይሓስብ። ንውልቃዊ ምኽንያታት ስሙ ዝተቐየረ ካብ ህንዲ ዝመጸ ወዲ 25 ዓመት ሱኒል ኣብ ኣውስትራልያ ቪዛ ኣለዎ። ዝሓለፈ ዓመት ብፌስቡክ ዕዳጋ ኣብ ዝካየደሉ ፌስቡክ ማርኬት ፕሌስ ካብ ሓደ ብውልቁ ዝሸይጥ ሰብ መኪና ድሕሪ ምግዙ ኣብ ሓደ ኩነታት ኣትዩ። ሱኒል ይብል ነታ መኪና ዘዊርዋ ምስ ከደ ዘይተለምደ ድምፅታት ክትገብር ጀሚራ።
ናብቲ
ወናኒ ተመሊሰ ክርእያየ ግን እታ መኪና ውሰድ ዳድሓኒ ኢሉኒ። ሱኒል እታ መኪና ባዕሉ ከፍ ኢሉ ክዕርያን ነቲ ወናኒ ድማ ናይ መዕረይ ኣጉዲሉ ክህቦን ወሲኑ።
እቲ
ዝሸጠለይ ሽዑ ከፈራርሓኒ ጀሚሩ ጠበቑኡ ክረኽበኒ ምዃኑን ኣብ ቤት ፍርዲ ንረኸቢ ኢሉኒ። ሱኒል ናብ ቤት ፍርዲ እንተዝኸዱ ነይሮም ምትዓወትኩ ነይረ ይብል።
But because of my visa status,
ብምኽንያት ኩነታት ቪዛይን ናብ ቤት ፍርዲ ክኸይድ ብምፍርሐይን እዚ ምናልባት ንፋይለይ ወይ መዝገበይ እንታይ ይገብሮ ስለ ዝሓሰብኩ ነታ መኪና ዝያዳ ከፍ ኢለ ባዕለይ ክዕርያ ተገዲደ።
ኣብዚ
ኣተሓሳስባ ግን በይኑ
ይኮነን።
ንመቕፅዕታት ኣብ ዝምልከት ቪዛታት ከይስረዙ ዝብል ፍርሒ ኣብ ማሕበረሰበይ ኣሎ። ሓደሓደ ግዜ እንተዘይተጋግዩ ወይ ብጌጋ ይቕፅዑ ከም ዘለዉ ይፈልጡ እንተኾኑ እውን ነቲ መቕፃዕቲ ስቂኢሎም ይኸፍልዎ። ክከራኸሩ ወይ ክብድህዎ ወይ በቲ መስርሕ ኣብ ቤት ፍርዲ ክኸዱ ኣይደልዩን እዮም። ብዙሕ ወፃኢታት ዝሓትት ክኸውን እዩ። ፖሊስ ክከታተሉ እንከለዉ ድማ ንመጻኢ ክወፅእ ይኽእል እዩ ኢሎም ይፈርሑ። ብዙሓት ንዕግርግራት ወይ ዓመፃት ኣብ ቦታ ስራሕን ስድራ ቤትን ብዝምልከት እውን ተመሳሳሊ ርድኢት እዩ ዘለዎም። ብዛዕባ ቪዛኦም ዝስረዘሉ ወይ በዕሎም ብዛዕባ ዝጥረዝሉ ኩነታት ገለ ነገር ከም ዝተነግሩ ብዙሓት ካብ ዓማዊላ ንሰምዕ ኢና። ኣን ኢማኑዌል ምኽሪ ንመጻእቲ ኣብ ዝህብ ማእከል ኢሚግሬሽን ኣድቫይስ ኤን ራይት ሰንተር ቀንዲ ጠበቓያ። እዞም ምፍርርሓት ከጋጥሙ ከለዉ ንሳ ዓማዊላ ኣብዚ ሃገር ኩነታት ቪዛኦም ክውስን ስልጣን ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ፍርሒ የሕድረሎም ትብል። ሕፅረት ቀረብ ነፃን ፅፁይን ዝኾነ ሓበሬታ ንሰብ ቪዛ ዘይምርድዳኣት የስዕበሎም ኣሎ ትብል። ቀረብ ፍትሒ ብሓፈሽኡ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ቦታ ኣሸጋሪ እዩ፣ ብፍላይ ብምኽንያት ገንዘብ ወይ ምወላ። ገለ ካብኡ ድማ ብቋንቋኦም ብዝቐርበሉ ዓይነት ዘሎ ሕፅረት ቀረብ ሓበሬታ እዩ። ስለዚ ኣገልግሎትና ምስ ዓማዊልና ክንዘራረብን ከለና ተርጎምቲና ንጥቀም ዘለና። ንዓና እዚ ብዙሕ ወፃኢታት እዩ። ስለዚ ንኻልኦት ኣገልግሎታት እውን ተመሳሳሊ እዩ። ክሳብ ክንደይ ብግቡእ ሓበሬታ ክቀባበሉ ይኽእሉ ሓደ ረቋሒ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ካልእ ረቋሒ ንሳ ትብል ዘይምምጥጣን ሓይሊ ወይ ስልጣን እዩ። ኣብ መንጎ ኣስራሕን እቲ ዘስርሕዎ ዘለዉ ሰብ ዘይምምጥጣን ስልጣን ወይ ሓይሊ ኣብ መንጎ ሓደ ኣብዚ ንዓመታት ዝተቐመጠ ወይ ቀዳማይ ቋንቁ እንግሊዝኛ ዘይኮነ ምስ ሓደ ካልእ እቲ ክእለት ወይ ድሕረ ባይታ ዘይብሉ፣ እዚኦም ብፍላይ ኣካል ናይቶም ናብዚ ጌጋ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ዘምርሑ ረቋሒታት እዮም። ኣን ትብል እዚ ንሰባት ኣብ ድሕነት ዘይብሉ ቦታ ስራሕ ኩነታት ወይ ዝምድና ክፀንሑ ይገብሮም ኣሎ። ነዚ ብፍላይ ኣብቶም በቲ ፓልም ስኪም ተባሂሉ ዝፅዋዕ መደብ ተሓፂኦም ዝተቆፅሩ ሰባት ብፍላይ ድማ ኣብ ገጠራዊ ከባቢታት ርኢናዩ ኢና። ቪዛኦም ግዜኡ ኣብቂዑ ወይ ተሰሪዙ ወይ ሶኒ ወይ ሓደ መዓልቲ ኣቐዲሞም ክጥረዙ ኢኹም ተባሂሎም ክንገሩ ርኢና። እዚኦም ብተደጋጋሚ ዝረኣናዮም ኣብነታት እዮም፣ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት። ፓልም ብኻልእ ኣገላልፃ ፓሲፊክ ኣውስትራልያ ሌይበር ሞቢሊቲ ዝበሃል ንዝግበአን ወይ ዝምልከተን ንግድታት ኣብ ገጠራውን ዞባውን ከባቢታት ኣውስትራልያ ሕፅረታት ጉልበት ኣብ ሕርሻ ንምምላእ ሰራሕተኛታት መልሚሎም ከምፅኡ ዝፈቅድ እዩ። ብቕንዕና ክዛረብ እየ ነቲ ኣሰራርሓ ወይ ሲስተም ዝምዝምዝዎ ኣስራሕቲ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም። ዓቕሚ ሰብ ክስኑ ወይ ክኸስሩ ኣይደልዩን እዮም። ምኽንያቱ እቶም ሰራሕተኛታት ካባይ ንላዕሊ ካልኦት ዝሓሹ ዕድላት ይረኽቡ ኣለዉ። ግን ኣነ ክሃድም ወይ ክጎይ ኣይክእልን እየ፣ ምኽንያቱ ፓስፖርታት ምስኦም ስለ ዘሎ ወይ እንተኸይድኩም ቪዛኹም ክስሩ ዘ ዝብልዎም እንተኮይኖም። እዚ ንዓይ ኣብቶም ሓበሬታ ወይ መረዳእታት ዘይብሎም ጥራይ ዝሰርሕ ይመስለኒ። ፒታ ፎልያኪ ሎኮትዊ ሓላፊ ርክብ ዞባታት መደብ ፓልም እዩ። ካብቲ ተመክሩ ድሕነት ናይቶም ካብ ቫንዋቱ ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ኣብ ኣውስትራልያ ዝጸልዉ ቁልፊ ዝኾኑ ጸገማት ከለልዮም ክኢሉ እዩ። ንሱ ንኣሰራርሓ መደብ ፓልም ጥርኑፍ ዕግርግር ወይ ከዓ ኦርጋናይዝድ ካዮስ ኢሉ ይጽውዖ። ትርጉሙ ድማ ሰራሕተኛታት ብዛዕባ መሰላቶምን ዝፍርምዎም ውዕላትን ኣፍልጦ ዘይብሎም ማለት እዩ። ፒታ እቲ ኣብቲ ስርዓት ወይ ኣሰራርሓ ዘሎ ጋግ ክዕጾ የተባብዓ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ቅኑዕ ሓበሬታ ብዛዕባ መሰላቶምን ሓላፍነታቶምን መጣን ክረኽቡ ሓደ ስጉምቲ ንድሕሪት ተመሊስና ሓደ ሓበሬታ ካብ ኣውስትራልያ ናብ ቫንዋቱ ክኸይዱ እንከሎ እቲ ሓበሬታ ብኸመይ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ዝወሃብ ዘሎ ክንፈልጥ ኣለና። ብመንገዲ ሓደ ክዛረብ ቅኑዕ ዘይኮነ ሰብዲ እዩ፣ ዋላ እኳ ኣብቲ ሓላፍነት እንተሃለወ። ንኣብነት ከም ሓደ ወኪል ይኸውን እንተዘየሎ እቲ ወኪል ውሽጡን ዘግዩን ዝፈልጦ ሰብ ክሳብ ዝኾነ እቲ ወኪል ምስቶም ሕርሻ ንምዝርራብ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ። ኣባይታ ዘሎ ሓቂ ወይ ክውንነት እንታይ እዩ ክብል ኣለዎ። እዚ ግን ክትረኽቦ ከቢድ ክኸውን እዩ፣ ምኽንያቱ ኣብቲ ኣሰራርሓ ክዕጾ ዝግብኦ ጋግ ስለ ዘሎ። እዚ ንሰባት ኣስራሒኦም ከምኡ ኢሉ እንተነጊርዎም ክንጥረዝ ንኽእል ኢና ኢሎም ናብ ዝፈርሑሉ የምርሖም። ንሕና ንገብሮ ምምሃርን ምዕጣቕን ሰራሕተኛታት እዩ፣ ቀሊል ክኸውን ምግባር። ብዛዕባ እዞም ኩሎም ከምዚ ኢልና ክንዛረብ ኣይኮናን። ንኣብነት እወ ከምዚ ዓይነት እዩ ቲቪዛኹም ወይ ንእሱ ክፋል ከምዚ እዩ ወይ ከዓ ሳብ ክላስ ከምዚ እዩ እናበልና እዚኦም እዮም እቶም ቅድሚ ኩነታት ናይቲ ቪዛ ኣይንብልኒ ኢና። ነዚ ኮና ንሕና ንነግሮም ከምዚ ጥራይ ኢና ንብል። ሓደ ኣስራሒ ቪዛ ክስርዝ ኣይክእልን እዩ፣ ምክንያቱ እዚ ኣብ ስልጣኑ ስለ ዘየለ። ከምዚ ቀሊል እዩ፣ ፓስፖርት ክወስዱ ኣይክእሉን እዮም። ቪዛኹም ክንስርዝ ዘይና ኢሎም ከፈራርሑ ኣይክእሉን እዮም። ኣስራሕትኹም እቲ ቪዛ ክስረዝ ሕቶ ከቕርቡ ወይ ከእትዉ ወይ ጥርዓን ከእትዉ ይኽእሉ፣ ግን ከምኡ ምግባር ስልጣኖም ኣይኮነን፣ ክስርዙ ኣይክእሉን እዮም። እቲ ስልጣን ምስ መንግስቲ ኣውስትራልያ ብፍላይ ከዓ ምስ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት እዩ ዘሎ። እዚኦም እቲ ስልጣን ኣለዎም። ስለዚ እንታይ እዩ ደኣ ንምስራዝ ቪዛኹም ምኽንያት ክኸውን ዝኽእል? እቲ ቀዳማይ ኣዝዩ ክንጸር ዘለዎ ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ወይ ናቱ ልኡኽ ወይ በዓል መዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝኾነ ወይ ደሊጌት ዝበሃል ጥራዩ ዝኾነ ካብዚኦም ስልጣናት ዘለዎ። ስለዚ ሓደ ሰብ ቪዛኹም ክስርዞ እየ ወይ ክጥረዙ ኢኹም ዝብል እንተሃልዩ እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን። እዚ ጉጉይ ሓበሬታ ወይ ሚስ ኢንፎርሜሽን እዩ። ኣን ነቶም ምስራዛት ምኽንያት ዝኾኑ ሰፋሕቲ እዮም ትብል፣ ግን ንባህርይን ድሕረ ባይታን ዝምልከቱ ከም በዓል ገበን ምህላው ዝኣመሰሉ ካራክተር ሪሌትድ ዝበሃሉን ንምጥሓዝ ቅድመ ኩነት ቪዛ ዝምልከቱ ብሪችንግ ቪዛ ኮንዲሽን ካብ ፈለሙኡ እቲ ቪዛ ዘይምልከቶም ዝነበረ ወይ ድማ ቪዛ ንምርካብ ሓሶት ዝኾነ ሓበሬታ ዝተዋህበ ዝኣመሰሉን ተባሂሎም ኣብ ክልተ ይምደቡ። ብሓፈሽኡ ግን በዚ መንፅር ሓደ በዓል መዚ ወይ ሓላፍ እንተኮይኑ፣ ስለዚ ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት እንተኮይኑ ነዚ ዝምልከቶ ዘሎ ኣብቲ ውሳነ ናይ ምሃብ ሓላፍነት ኢና ንምልከት ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከምኡ ክኸውን ዘለዎ ነገር ኣይኮነን። ብሓፈሽኡ ፈለማ ምልክታ ወይ መልእኽቲ ወይ መሰማዕታ ኣቐዲሙ ዝውሃብን መልሲ ናይ ምሃብ ዕድልን ክህሉ ኣለዎ። ስለዚ ብሓደ ግዜ ስቕ ኢልካ ክትጥረዚኻ ወይ ከዓ ክትባረር ኢኻ ማለት ዘይኮነ ክኽተልዎ ዘለዎ መስርሕ ገና ኣሎ ማለት እዩ። ኣን ትመክር ብኩነታት ቪዛኹም ተሸቂልኩም እንተሊኹም ነፃን ስቱርን ዝኾነ ምኽርታት ሕጊ ክደሊ ኣለኩም። እቲ ካልእ ቁልፊ ዝኾነ ነገር ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ወይ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆም ኣፌርስ ብኸመይ ምሳኹም ይራኸቡ ምፍላጥ እዩ። ብመንገዲ መፃመትኹም ድዩ? ብመንገዲ ናይ ማይግሬሽን ጥበቓ ድዩ? እርግፀኛታት ኣይኮንኩም እንዲኹም ሓቲትኩም ምፍላጥ ወይ ነቲ ዲፓርትመንት እዋናዊ ሓበሬታ ምሃብ ሓጋዚ እዩ። ኩነታት ቪዛኹም ከመይ ትፈልጥዎ ወይ ትከታተልዎ ምፍላጥ ሓጋዚ እዩ። ስለዚ ብመንገዲ መርበብ ሓበሬታ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆም ኣፌርስ ኩነተ ቪዛኹም ንምክትታል ቪቮ ቸክ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም።
ድሕሪ ዛ መሰጋገር ግት ምስ ኣባ ስምዖን ብዛዕባ ምምራፅ ካቶሊካዊ ሊቀ ጳጳስ ልዮ መበል 14 ዝምልከት ዝገበርና ዕላል ካልኣይን ናይ መወዳእታ ክፋሉ ክቐርብ እዩ። ድሕሪ ዛ መሰጋገር
እዩ
ሕራይ እዞም ተመሪፆም ዘለዉ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ስርዓተ ፀሎት ካብ ዝተዛረቦ ዘረባ እንታይ እዩ ማለሲ ሎሚ ዓለም ወይ ደቂ ሰባት ናብ ካልእ ናብ ስስዐ ናብ ሓይሊ ናብ ገንዘብ ናብ ቴክኖሎጂ ዝምብሉ ኣለዉ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕላማይ እቲ እምነት ክስፋሕፍሕ ኣመንቲ ክኸውኑ ናብ እምነት ካዘንብሉ እዮም ክገብር እየ ዝብል ከም ኣጀንዳ ሒዞም ኣለዎ እሞ እንታይ ትፅቢትኩም ካብኦም ካብዞም ሕጂ መፅኦም ዘሎ
እወ እዞም ሕጂ መፅኦም ዘሎ እታ ስሞም ተሪእካ ለዮ መበል 14 እያ ትብል እጂቶም ለዮ መበል 13 ዝነበሩ እንታይ ገይሮም ኣብ 1978 ክሳብ 1903 ዝነበሩ እዮም ብዝመጀመርያ ናይ ስራ ክፍለ ዘመን ዝነበሩ እዮም። ንሶም ኣብታ ንሶም ጳጳስ ዝኾኑላ ወይ ኣቲ ሶም ዝመርሕሉ ግዜ ንሶም ዝገብሩ እንታይ ነይሩ እዚ እንታይ እንታይ ዝበሃል ኢንዳስትሪያል ሪቨሉሽን ዝመፅሉ ግዜ ነይሩ። ኢንዳስትሪያል ሪቨሉሽን ምእንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ሎ እቲ ለውጢት መሽናት ንሰብ ክትከኣ ዝጀመራሉ ክሳይ ክሳይ እዩ ነይሩ። ሽዑብታ እዋን እንቲያ ሓንቲ ዝፅሓፍዋ ፅሕፍቲ ነይራ ሬሩ ምባሩ ኒው ቲንግስ ትብል ከምዚ እንታይ እያ ትብልካ ዝፅሓፍዋ መፅሓፍ ከምዚ ኢንሲክሊካል ይበሃል ሓንቲ መልእኽቲ ናቶም ኣቋም ወይ ከዓናቶም ሶሻል ዶክትሪን እቲ ቤተክርስትያን ነቲ ንሕብረተሰባዊ ውሕቶታት ትምልሰሉ ኣመላለሳ ዘመልክት ሓደ ፅሑፍ ፅሒፎም ነይሮም። ሕጂ እዚኦም እውን ልክዕ ንዓ ለምንታይ ሽምድኣ ልዮ መሪፅኩም ዝተባሃሉ ልዮ መንባዕተ ተባዕተ ዝተባሃልኩ ልክዕ እቶም ቅድመይ ዝነበሩ ነቲ ናይ ኢንዳስትሪያል ሪቨሉሽን ክምልሱን ነቲ ክብሪሰብ ኣብ ጓግ ዓዳጋ ዘይእቱ ክብሪሰብ እቲ ፍትሒ እቲ ርትዒ ንወዲ ሰብ ዘማእኸለ ምዕባለ ዳኣ እምበር ወዲ ሰብ ዘገለለ ምዕባለን ኢንዳስትሪያል ሪቨሉሽን ክኸውን የብሉን ኢሎም እቶም ቅድመይ ዝነበሩ ከም ዘምፅኡ ሕጂ እውን ኣብ ዘመን ብል 21 ክፍለ ዘመን ልክዕ ከምኡ ዓይነት ሽግር ከምኡ ዓይነት ፀገም ከምኡ ዓይነት እንታይ ዝበሃል ምምፃእ ናይቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ናይዚ ምሻ ኣሎ እ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ንሰብ ዝፍትነሉ ዘሎ እዋን ስለዝኾነ ኣብዛ እዋን እዚኣ ናተይ ዓላማ ከዓ እዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሰብ ማእኪሉ ንሰብ ዘቐድም ሰብ ማእኪሉ ፍትሒ ንወዲ ሰብ ዘረጋግፅ ሰብ ማእኪሉ እቲ ምዕባሊኡን እ ስልጣኒኡን ንወዲ ሰብ ማእኪሉ ዝኸይድ ዳኣ እምበር ወዲ ሰብ ማርጂናላይዝ ገይሩ ወፃ ንወዲ ሰብ ዳሕራይ ሰሪዑ ዝኸይድ ተረኣ ኮይኑ ናይቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ግዳይ ክንከውን ስለንኽእል ሕጂ እውን ናተይ ምርገፅ ከምዐ እታ ሸዓ ፍትሒ ዝሓተት እዋን ታፍታ ሸዓ ርትዕ ዝሓተት እዋን እታ ሸዓ ነቲ ሰብ ክቅድም ኣለዎ ዝብሎ ኣነ እውን ሕጂ በዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ፍትሕን ርትዕን ናይ ወዲ ሰብ እቲ ምዕባልን እቲ ኣብ መንፈሳውነት ትኩሉ ብስለት ናይ ወዲ ሰብ ተቀዳምነት ተሰሪዑ ምዕባለ እንተደኣ ኮይኑ ዕቤት እንተደኣ ኮይኑ ወዲ ሰብ ዘማእኸለ ዳኣ እምበር ወዲ ሰብ ዝደስዕ ክኸውን ከም ዘይብሉን እቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እውን መፂኡ እንተሎ ንዓና ንክብርና ንደቂ ሰባት ክኽብር ንደቂ ሰባት ክዕቢ ደቂ ሰባት ካብቲ ዘለዎ ናብ ካልእ ከብፅሕ ክብሮም ሓልዮም ፍትሒ ሓልዮም ርትዕ ሓልዮም ክገብር ተኣምበር ንዖም ብዝረስዐ ንዖም ብዝጨፍለቀ ንዖም ብዘዋረደ ወይከዓ ንዖም ብዝተክእ ንዖም ከምዘየሉ ክገብር ተደኣ ኮይኑ ናተይ ስራሕ እዚኣ ኢሎም ሕጂ ሽም ሳብ ወሲዶም ኣለታ ነታ ሽም ምልክታ እዚአ ሶም ሕጂ እውን ዝፅሕፎ መልእክቲ ክህል እዩ ነዛ ኣነ ዓላማይ ኣነ ክገብራ እዛ ስልጣን እዚኣ ዝተዋሃብኩ ክገብራ ዘሊ እዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኣቦቱ ኣትዩ ንወዲ ሰብ ኣቐዲሙ ወዲ ሰብ ዕቢ ወዲ ሰብ ፍትሕን ርትዕን ሒዙ ናብቲ ክበፅሖ ዝኽእል ምዕባለን ናብቲ ክበፅሖ ዝኽእል ማፅነትን ከብፅሕ ምእንቲ ክኽእል ናትና ናይ ቤተክርስትያን ኣቋም ንምግላፅ እዩ ዝብል እዩ። ስለዚ በዚ ኢና ንፅብ
ራይ ፅቡቅ ምናልባት ናይ መወዳእታ ሕቶ ክትከውን እያ ብዛዕባ እቲ ተገልግሎ ዘለኹም ኣብ ብርስበን ኣቃውምኡ ኣገልግሎቱ ኣሕፅር ኣቢልኩም ግለፅለይ ሞ ክንውድእ
እሺ ኣብ ብሪዝበን ፅቡቅ ዝኾነ ምግልጋል ፅቡቅ ዝኾነ ኣገልግሎት ጀሚርና ኣለና ከምቲ ዝበልኩካ በቲ ናይቶም እቶም ኣብዚ ዘለዉ እቶም ካቶሊካውያን ክርስትያን ስርዓቲ ናይ ግእዝ ስርዓት ዝኽተሉ ንሳቶም ብዝነበሮም ብዘለዎም ናይ ሓቂ መንፈሳዊ ብርትዓይን መንፈሳዊ ሓድነት መንፈሳዊ ጥምረትን ንዕኦም ካብቲ ዘለዎ ይዕቢኻ ካብቲ ዘለዎ ንላዕሊ መሪሕካ ነቶም ዓበይቲ ፀብቲ ዘለዎ ክፀንሑ እቶም ንኣሽቱ እቶም መንእስያት ከዓ ናብ ሓቂ ነቲ መንነቶም ተረዲኦም እቲ ክርስትያናዊ መንነቶም ተገንዚቦም እቲ ካቶሊካዊ እንታይነቶም ዘንፀባርቁሉን በቲ ካቶሊካዊ መንነቶም ናብቲ ነቶም ኣቦታቶም ዝኽተልሉ እቶም ንኣሽቱ ከዓ ካብቲ ብንኣሽቶኦም ጀሚሮም ነቲ ናይ ክርስትያናዊ መንገዲ ካቶሊካዊ መንገዲ እቲ ብዑ ዓብዮም መንነቶም ከይረስዑ ኣብቲ ቤተክርስትያኖም ከዓ ናብ ሓቂ ኣክቲቭ ዝኾነ ተወፋይነትን ኣገልግሎትን ምእንቲ ክገብሩ ንኦም።
ስለዚ ማለት ብዙሖም ካብ ዝተፈላለዩ ብሄራት ናይ ኤርትራ ከም ዘለዉ ርኢ ኣለኹ። ካብ ብሄረሰብ ናይ ኩናማ ናይ ብሌን ገለ እውን ኣለዉ እሞ እቲ ከመይቲ ሚክስ ናይቲ ኣብኡ ዘሎ ኣማኒ
እቲ ኣማኒ ካብ ብዙሕ ብሄራት ዝቆመ እዩ። እቲ ኣማኒ ካብ ብሄር ትግርኛ ኣለዉ፣ ካብ ብሄር ኩናማ ኣለዉ፣ ካብ ብሄር ቢለን ኣለዉ። ካብ እዞም እንታይ ካትብሎም እዞም ኢሮፕ ኣለዉ፣ ከምኡውን ሓደሓደ ኢንዲቪጅዋልስ ክትጠቕሶም ብትኽእል ካልኦት ክሳብ ሒና ዳያስፖራ ከም ምኳኑ መፀ ካብ ብዙሕ ዝመፁ ካልኦት ሓደሓደ ኣለዉ። ሕጂ ንዕኦም ስለዝኾነ ንዕኦም ምሻለዉ እቲ ሓባራዊ እቲ ሕጂ ንሕና ነቲ ኣማናይ ክንሪኦ ከለና ከም ኣማኒ ክርስትና ክርስትያን ክትኮን ኩልካ ኩሉ እዚ ክበሃል ፅንሐ ካበይ መፅኡ እንታይ መፅኡ ንሱ ዲዞልቭ ኮይኑ ኣብቲ ዝሕብሮ ኣብቲ ሓደ ዝገብሮ በቲ መንፈሳዊ ኩነት ተገዚኡ እቲ መንፈሳውነት ዝበልፀሉን እቲ መንፈሳውነት ዝዕብለሉን ኣብቲ መንፈሉን።
ግን እቲ ቋንቋ ንኣብነት ብምንታይ እዩ ሕጂ ማለት ትግርኛ ዘይሰምዖ ኮኑ ክእሉ ወይ ግእዝ ዘይሰምዖ ሕጂ እቲ መረዳድኢ ናይቲ ቤተክርስትያን ቅዳሴ ይኹን እቲ ስርዓታት እቲ መዛሙር ከመይ ዝካየድ ማለት
እዩ? እቲ ስርዓታት እቲ ንክተሎ ስርዓት ከምዚ ናይ ላቲን ስርዓት ዝበሃል እቲ ግእዝ ስርዓት ኢና ንክተል ንክተሎ ማለት እዩ። ግእዝ ስርዓት ንክተል ነቲ ግእዝ ስርዓት ከዓ በቲ እቲ ማሕበር እቲ ማሕበር ሓቢሩ ብሓንሳብ ንኩሉ ክረዳኣሉ ወታቲ ኣብዛሓ ናይቲ ማሕበር ንኣብነት ብፐርሰንቴጅ ክትወስዶ ትኽእል ኣብዛሓ ማሕበር ክርድኦ ብዝኽእል፣ ኣብዛሓ ማሕበር ክቕበሎ ብዝኽእል፣ ኣብዛሓ ማሕበር ነቲ ዝመፅሉ ዓላማ ነቲ መንፈሳዊ ንኣብነት ቤተክርስትያን ክትመፅእ ከለካ እስኻ ምስ ኣምላኽካ ዘለካ ርክብ፣ ምስ ኣምላኽካ ዘለካ ወደት፣ ምስ ኣምላኽካ ዘለካ እቲ ናይ ኣምልኮ ስራሕ ክሰርሕ ክትመፅእ ኩልካ ክሕብረካ ብዝኽእል ቋንቋ ተጠቂምና ከዓ ነቲ ናትና ስራሕቲ ኣምልኮ ንፍፅም።
እምባር ሰማዕትና ምስ ኣባ ስምዖን ምስ ምምራፅ ሓድሽ ሊቀ ጳጳስ ልዮ መበል 14 ዝተተሓሓዘን ብሓፈሻ ድማ ኣገልግሎት ካቶሊካውያን ኣብ ኣውስትራልያ ዝምልከት ኢና ከፀኒሒት ጌርና ፀኒሕና ይቐኒለይ ስለ ዝሃብኩምኒ መብርሂ ኣባ ስምዖን ዓወት ምንኤልኩም ምስ ሓድሽ ሊቀ ጳጳስ ድማ ናይ በረኸት ናይ ሰላም እዋን ክኾነልና ንኩላትና እምነ ይቐኒለይ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ።
ሰላም ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ትኾኑ? ንሎሚ ዝተዳለወ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ካብ ዝቐፂልና ከነቕርበልኩም ኢና። ፈለማ ግን ኣርሳቱ ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ኣብ ጀርመን ተወዳዲሩ ኣብዚ ሰሙን ንካልኣይ ግዜኡ ብሉፅ ውፅኢት ብምምዝጋብ ካልኣይ ወፂኡ። ኣውስትራልያዊ ተቀዳዳማይ ምሽክለታ ካሌብ ኤዋን ብቕፅበት ካብ ስፖርት ዓለም ክሰናበት ምዃኑ ገሊጹ። ኢትዮጵያን ኣትሌታት መዲና ኢሳን ሰሎሞን ባሪጋን ኣብ ማንቸስተር ተዓዊቶም። ክሪስታል ፓላስ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ሲቲ ትፅቢት ዘይተገብረሉ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋባ ንፈለማ ግዜ ኣብ ታሪኻ ዋንጫ ኤፌካ ብዓቲራ። መበል 37 ዙርያ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተኻይዶም። ኤቨርተን ናይ ቀደም ሜዳኣ ናይ መወዳእታ ግጥማ ብምክያድ ክትፋነውን ከላ፣ ሌስተር ሲቲ ድማ ገዲም ተፃወታያ ኣፋንያ ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ኣርስታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ዓብዪ ጉያ እግሪ ማንቸስተር ግሬት ማንቸስተርን ሰንበት ተኻይዱ። ኢትዮጵያን ኣትሌታት መዲና ኢሳን ሰሎሞን ባሪጋን ተዓዊቶም። ኣብቲ ካብ ማእከል ከተማ ማንቸስተር ጀሚሩ ኣብኡ ዝተዛዘመ ናይ 10 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን ውራይ መዲና ነቲ ውድድር ክትፍፅም ዝወሰደላ ግዜ 30:42 ካሊትን ክኸውን እንከሎ ጓል ዓዳ ጎቲቶም ገብረ ስላሴ ሳልሰይቲ ወፅያ። ኣሜሪካዊት ኤሚሊ ሲሶን ኣብ መንጎን ብምእታው ካልይቲ ክትወፅእን ከላ ኬንያዊት ሄለን ኦቢሪ ግን ራብዒቲ ጥራይ ክትወፅእ ክኢላ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ዝተዓወተ ሰሎሞን 27 ደቂቕን 49 ካልኢትን ግዜ ከመዝግብ እንከሎ ወዲ ዓዱ ሞስነት ገረመው ግን ራብዓይ ጥራይ ክወፅእ ክኢሉ ኣብቲ ውራይ ልዕሊ 35,000 ስፖርተኛታት ተሳተፍቲ ከም ዝነበሩ ተፀብፂብሎ። ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ መበል 107 ቅድዲ ምሽክለታ ሩንድ ኮልን ኣብ ጀርመን ተወዳዲሩ ኣብዚ ሰሙን ንኻልኣይ ግዜኡ ብሉፅ ውፅኢቱ ብምምዝጋብ ካልኣይ ኣትዩ ኣብዚ 181 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ቅድድም ካብ ጋንታ ቲም ቪስማ ሊዝ ኤባይክ ዲቨሎፕመንት ዝኾነ ብሪጣናዊ ማቲው ብሬናን እዩ ቀዲምዎ ብምእታው ተዓዋቲ ዝኾነ ኣቐዲሙ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ክላሲክ ዳንከርክ ቢንያም ዝድነቕ ውፅኢት ምምዝጋብ እውን ካልኣይ ወፂ እዩ ኣብቲ 193.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ኣባል ጋንታ ኢንተርማርሸ ወንቲ ዝኾነ ቢንያም ብጀርመናዊ ኣባል ጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ፓስካል ኣከርማን ኣብ መፈፀምታ መስመር እዩ ብኣዝዩ ፀቢብ ፍልሊ ተበሊፁ ኣብዚ ውራይ ተሳታፊ ዝነበረ ካልእ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉብራን ካብ ጋንታ ኤክስዲስ ኣስታና ቲም ዘዕግብ መበል 56 ተርታሒዙ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡሎ ብካልእ ወገን መበል 28 ቅድዲ ምሽክለታ ዝውድ ጃፓን ብዓወት ሰርቢያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ሶሉሽን ቴክ ቪኒ ፋንቲኒ ዱሳን ራዮቪች ኣብሳካይ ተጀሚሩ ኣብቲ ሰንበት ዝተኻየደ 2.6 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ መኽፈት ውድድር ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ወንቲ ኒፖርዩዝ ሞዋል ግርማይ መበል 52 ክኣቱን ከሎ ኣባል ጋንታ ጄሲኤል ቲም ዩኪዩ ናሆም ዘራይን ኣባል ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም መትከል እዮብን ድማ መበል 79.85 ኣትዮም እቲ ውራይ ድሕሪ ዚ መኽፈቲ 7 መድረኻት ኣካይዱ ዝመፅእ ሰንበት ክዛዘም እዩ ኣውስትራልያዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ካሌብ ኤዋን ብቕፅበት ካብ ስፖርት ዓለም ክሰናበት ምዃኑ ገሊጹ ንሱ ነዚ ዝገለጸ ኣብ መድረኽ ሓፋሽ ክኸውን እንከሎ ናይ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ፍጻመታት ብፍላይ ድማ ኣወፃፅኡ ካብታ ዝለዓለት ኣውስትራልያዊት ጋንታ ጀይኮ ኣልዑላ ምስ ቅድድም ብሽክለታ ንዝነበሮ ዝምድና ልዑል ማህሰይቲ ከም ዘውረደሉ ገሊጹ እዚ ወዲ 30 ዓመት ዝኾነ ክኢላ ምፍንጣስ ነዚ ዓመት ብዘይ ጋንታ እዩ ጀሚርዎ ተሳታፍነቱ ኣብ ስፖርት እውን ዘብቅዕ ይመስል ነይሩ እንተኾነ ግን ምስ ሓንቲ ካብ ዝዓበይ ጋንታታት ኣብ ዓለም ዝኾነት ብሪጣናዊት ጋንታ ኢኒዮስ ግሬናዲርስ ኣብ ወርሒ መጋቢት ክፅምበር ዕድል ምስ ረኸበ ዕውት ምምላስ ናብ ቅድድም ምሽክለታ ኮይኑሉ ናብ ቅድድም ድሕሪ ምምላስ እውን ናይ ፈለማዮ ዓወት ኣመዝጊቡ ድሕሪዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሓደ ብደረጃ ዙር ዓለም ኣብ ዝስራዕ ቅድድም ተዓዊቱ ናብ ንቡር ብቕዓቱ ዝተመልሰ ይመስል ነይሩ እንተኾነ ግን ሃንደበት ካብቲ ስፖርት ክሰናበት እየ ምባሉ ንብዙሓት ኣሰንቢዱ ከም ዘሎ ተጸብጺብሎ እንግሊዛዊት ጋንታ ክሪስታል ፓላስ ኣብ ልዕሊ 4-6 ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ትፅብት ዘይተገብረሉ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋባ ንፈለማ ግዜ ኣብ ታሪኻ ዋንጫ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ዓዲ እንግሊዝ ወይ ኤፍ ኤ ካፕ ዓቲራ ኣብቲ ቐዳም ኣብ ስታድየም ዌምብሊ ለንደን ዝተኻየደ ግጥም እንግሊዛዊ ኮኸብ ተጻዋታይ ኤበረቺ ኤዝ ኣብ መበል 16 ደቂቕ ዘመዝገባ ሽቶ ኣኻሊት ኮይና ፓላስ ብፀቢብ ሓደ ባዶ ተዓዊታ እታ ጋንታ ቅድሚ ሕጂ 2 ግዜ ኣብ ፍጻመ ዝበፅሐት ኮይና ኣብ ክልቲኡ ማለት ኣብ 1990 2016 ብማንቸስተር ዩናይትድ ተሳዒራ እቲ ኣብቲ ግጥም ጅግና ኮይኑ ዝወፀ ግን ሓላው ልዳት ፓላስ እንግሊዛዊ ዲን ኣንደርሰን ኮይኑ ድዕሪ ዕረፍቲ ዝተዋህበት ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ንማንቸስተር ሲቲ ብምስራዊ ኮኸብ ዑመር ማርሙሽ ተሃሪማ ከድሕና እንከሎ ብዙሓት ክኣትዋ ዝኽእላ ዝነበራ ቅላዓት ድማ ከምክንክኢሉ ኖርዌጃዊ ኣጥቃዓይ ሲቲ ኤርሊንግ ሃላንድ እታ ዝተዋህበቶም ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኩዕሶ ኣብ ኢዱ ሒዙ ዝሃርማ ይመስል ነይሩ እንተኾነ ግን ምስ ዑመር ማርሙሽ ተዘራሪቦም ንስኻ ድሓንቅልዓያ ክብል ነታ ኩዕሶ ሂብዎ ኣሰልጣኒ ጋርድዮላ ሃላንድ ንምንታይ ባዕሉ ዘይሃረማ ተባሂሉ ድሕሪ ግጥም ምሳሓተተ ኣይፈለጥኩን ክብል መልሲ ሂቡ ኣብ ካልእ እዋን ኣብ መንጎ እቲ ጨወታ ኣብ መበል 24 ደቂ ግጥም ንሃላንድ ክከላኸል ክብል እቲ ሓላው ልዳት ካብ ቦትኡ ወፂኡ ብኢዱ ዝሰንከፋ ትመስል ኩዕሶ ብዘይ መቕጻዕቲ ምሕላፉ ዘካትዕ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ ኣብ መወዳእቱ ፓላስ ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮም ብምክልኻል ዓወቶም ከውሕሱ ክኽእሉ እንከለው ማንሲቲ ድማ ድሕሪ 2016-17 ንፈለማ ግዜ ብዘይ ዝኾነ ፅዋዕ ወቕታ ዝዛዘመትሉ ኮይኑሎ
ክቡራት ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ምዛሞ ኣርስታት ዜና ናይዚ መዓልቲ ክደግመልኩም ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ቃዛ ሰፊ ሓድሽ ብመሬት ወታደራዊ ስርሒት ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮ መበል 14 ኣብ እዋን ፅምብል መመረቕቶም ኣብ ዘስምዖ መደረ ንትምህርትታት ካቶሊካት ቤተ ክርስትያን ንምሕላው ቃልኣት እዮም ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ጀርመን ተሳቲፉ ኣብዚ ሰሙን ንካልኣይ ግዜኡ ብሉፅ ውፅኢት ብምዝጋብ ካልኣይ ወፂኡ ባር ሰማዕትና መደብና ዛዚምና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንስኹም ፅናሕኩ ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤየነ ሰመረ ሰናይ መዓልቲ ላይክ ግበሩ ርእቶታት ጸሓፉን ኣካፍሉን ኤስቢኤስ ትግርኛ ኣብ ፌስቡክ